Πρόεδρε, καλώς ορίσατε στο στούντιο του Real FM. Είναι τιμή και χαρά να σας έχουμε μαζί μας. Θα ξεκινήσω τη συζήτηση από το αν νιώθετε, και έτσι θέλω να είμαστε λίγο πιο ανθρώπινοι στη σημερινή συζήτηση, αν νιώθετε ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο έγινε ουσιαστικός διάλογος, αν νιώθετε δηλαδή ότι τα μεγάλα και πραγματικά προβλήματα του τόπου συζητήθηκαν ή τα επισκίασε όλα το θέμα των διαδικασιών, το θέμα των συνεργασιών.
Κύριε Χατζηνικολάου, η άποψή μου είναι ότι ο κύριος Τσίπρας λέει πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν στη χώρα δημοσιονομικά και ο κύριος Μητσοτάκης δεν λέει αυτά που πρόκειται να συμβούν και τα οποία δυστυχώς ο λόγος που θα συμβούν είναι οι πολιτικές του επιλογές τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό το λόγο δεν έγινε ουσιαστική συζήτηση. Διότι αποφεύγουν να μπουν στην ουσία, διότι αν μπούμε στην ουσία θα εκτεθούν ανεπανόρθωτα στα μάτια του ελληνικού λαού. Τώρα, εγώ προσπάθησα από την πλευρά μου να μιλήσω προγραμματικά. Έβαλα τα ζητήματα και τα βάλω και σήμερα του κοινωνικού κράτους, της οικονομίας, το τεράστιο ζήτημα του δημογραφικού. Τη συζήτηση πρέπει να γίνει για τα εθνικά μας θέματα. Το debate δεν βοήθησε, είχατε δίκιο σε αυτό, διότι το debate είναι παράλληλη μονόλογη. Γίνανε κάποιες ερωτήσεις, αλλά τι να προλάβεις να αναλύσεις από τα σημαντικά της χώρας, δηλαδή τα debate έχουν αξία να γινόταν για την οικονομία ένα, για τα εθνικά θέματα άλλο.
Και να γίνονταν με ελεύθερη συζήτηση, με ελεύθερο διάλογο.
Βέβαια, με ελεύθερο διάλογο, με κάποιους κανόνες πάντα. Δηλαδή, εδώ φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει αρχηγός κόμματος και να λέει απίστευτες προσβολές. Το είπα και στη συνέντευξη που κάναμε στον Αντένα. Απέναντι στην ορθοδοξία, στην πίστη μας και δεν το απάντησε κανένας. Δηλαδή ο καθένας θα λέει ό,τι θέλει.
Δεν επέτρεπε η διαδικασία.
Δεν επέτρεπε η διαδικασία. Δηλαδή εύχομαι να αλλάξουν τα πράγματα.
Τώρα έτσι όπως σας άκουσα να μιλάτε, αισθάνθηκα ότι κάτι σας ανησυχεί για την συνέχεια σε ό,τι αφορά την οικονομία. Φοβάστε ότι μπορεί να έρχονται χειρότερες μέρες. Σας ρωτώ γιατί τις τελευταίες μέρες έχει κάνει εντύπωση στους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα σε όσους παρακολουθούν τα πράγματα από κοντά το γεγονός ότι είχαμε την επιστολή του πρώην Υπουργού Οικονομικών του κυρίου Αλέκου Παπαδόπουλου προς τους πολιτικούς αρχηγούς με την οποία λέει ότι αν δεν προσέξουμε μπορεί να βρεθούμε μπροστά στο φάσμα της χρεοκοπίας ξανά και είχαμε και δύο παρεμβάσεις από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Πέρα από αυτά, να δούμε τι λέει ο ΟΣΑ, που είναι και ο οργανισμός που συμβουλεύει με τα στοιχεία του όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου. Δηλαδή να δούμε πρώτα τι λένε οι επίσημοι οργανισμοί, οι μεγάλοι οργανισμοί. 7,4 έπεσαν οι πραγματικοί μισθοί το 2022. Τα έσοδα του κράτους είναι κατά τα 66%, δηλαδή τα 2 τρίτα των εσόδων, είναι έμεσοι φόροι, που πλήττουν κυρίως τους πιο φτωχούς και τη μεσαία τάξη. Οι πραγματικές άμεσες ξένες επενδύσεις σε παραγωγικές επενδύσεις μειώθηκαν 14% και τα ελληνικά νοικοκυριά, η αγοραστική τους δύναμη είναι τρίτη από το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χρέος μας αυξήθηκε 45 με 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν τώρα αυτά τα στοιχεία δημιουργούν αίσθηση ασφάλειας ή επιβεβαιώνουν αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης, εγώ διαφωνώ, αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο. Και θέλω να πω κάτι στους ακροατές σας.
Το ποσοστό της ανάπτυξης.
Ακούστε. Ποια ανάπτυξη. Θα σας πω. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα από τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του μετά το 2010. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπήκαμε στο μνημόνιο μέχρι σήμερα, ο κύριος Μητσοτάκη κατάφερε να έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα. Τώρα, η ανάπτυξη. Πάμε στην ανάπτυξη. Τι ανάπτυξη έχουμε. Έχουμε ανάπτυξη που έχει καλές θέσεις εργασίας. Έχουμε ανάπτυξη εξωστρέφειας με πολλές εξαγωγές. Έχουμε ανάπτυξη η οποία δημιουργεί μια σταθερή οικονομία. Όχι, real estate, εξαγορά ήδη υπαρχόντων ελληνικών επιχειρήσεων. Μα τα real estate είναι ξεπούλημα. Αν τώρα η επένδυση και η ανάπτυξη του κ. Μητσοτάκη είναι ο αφελληνισμός της ελληνικής οικονομίας, αυτό θα είναι καταστροφικό για το μέλλον του τόπου.
Τώρα, η αίσθησή σας επομένως είναι ότι τα προγράμματα των κομμάτων που βλέπουμε να ξεδιπλώνονται τώρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν την επόμενη μέρα.
Εγώ προσπαθώ.
Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, για το οποίο Πρέπει να πω ότι με έκπληξη οι πολίτες βλέπουν ο μεν ΣΥΡΙΖΑ να το αποτιμά σε 5,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, σύνολο 22 δηλαδή, η ΔΕ Νέα Δημοκρατία να λέει ότι είναι 83. Έχουμε ζαλιστεί, οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες που οι συμπολίτες μας αναρωτιούνται τι γίνεται.
Καταρχάς δεν θα πάω στα φορολογικά, γιατί στα φορολογικά κάποια παίρνεις, κάποια δίνεις σε επίδοση συντελεστών. Εκτός βέβαια αν μειώνεις όλους τους συντελεστές, που τότε πρέπει να πεις που θα βρεις για να καλύψεις το κενό στον προϋπολογισμό. Θα πάω στα θέματα που αφορούν το ασφαλιστικό, τις συντάξεις, που είναι αντικειμενικά στοιχεία. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που τάζουν είναι πάνω από 5 δισεκατομμύρια. Εμείς λέμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, κόστους 1,1 δις. Ποια είναι αυτά, σας τα λέω με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Εμείς λέμε, το ΕΚΑΣ που κατήργησε ο κύριος Τσίπρας, που το έπαιρναν οι πιο φτωχοί συνταξιούχοι, να είναι ένα νέο ΕΚΑΣ για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι ζουν σε δεινή κατάσταση, με απίστευτη αγωνία για την καθημερινότητά τους. Και λέμε, είναι 350.000 άνθρωποι. Το δημοσιονομικό κόστος για να φύγουν από την απόλυτη φτώχεια είναι 540 εκατομμύρια ευρώ. Ένα. Δεύτερον, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 1η-1η-24 είναι 330 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το κόστος θα μηδενιστεί σε βάθος τετραετίας. Και μετά, να καταργήσουμε τις άδικες διατάξεις για τις συντάξεις αναπηρίας και χειρίας, ετήσιο κόστος 2,60. Όλα αυτά θριζόμενα είναι 1,13 δις ετησίως και θα μειωθούν σε βάθος τετραετίας. Άρα εγώ λέω κάτι που μπορεί να γίνει, γιατί είναι μικρό το δημοσιονομικό αποτύπωμα. Αυτά που λένε οι άλλοι πρέπει να εξηγήσουν πού θα βρουν τα λεφτά, διότι είναι πάνω από 5 δις σε πολλά τα χρήματα. Τώρα, φορολογικά.
Και της Νέας Δημοκρατίας λέτε ότι είναι ακριβό το πρόγραμμα.
Βέβαια. Βέβαια, εγώ λέω, είπα και του κ. Μητσοτάκη, δημοσίως το είπα, να πάμε στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, που είναι ένα αντικειμενικό όργανο, να κάνει ένα απολογισμό στα ασφαλιστικά, στα συνταξιοδοτικά, τι δίνει ο καθένας. Και να πει στον ελληνικό λαό, διότι σας το λέω, τα φορολογικά είναι σχετικά. Εξαρτώνται από την ανάπτυξη της χώρας, εξαρτώνται από τους συντελεστές. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης που μειώνει όλους τους συντελεστές πρέπει να πει, θα βρει τα λεφτά. Εγώ τι λέω, π.χ. για το φορολογικό. Είναι δίκαιο. Αφορά το φτωχό Έλληνα, να λέει ο Μητσοτάκης, και το έχει κάνει και νόμο, μέχρι 4,8 εκατομμύρια ευρώ αφορολόγητα η γονική παροχή. Είναι δίκαιο, δηλαδή έχουμε μια κοινωνία, πλούσια κοινωνία. Υπάρχει ένας άνθρωπος, δημόσιος υπάλληλος, της μεσαίας τάξης, γιατρός, δικηγόρος ή αγρότης, που να έχει ανάγκη αυτό το μέτρο, θα μεταβιβάσει 4,8 εκατομμύρια ευρώ στο παιδί του. Αυτά είναι μόνο για τους ολιγάρχες και τους πλουσίους. Τι λέω, να το καταργήσουμε αυτό το μέτρο και να βάλουμε πλαφόν 400.000 ευρώ, ώστε πραγματικά να αφορά η μεταβίβαση κινητών, ακινήτων μετοχών έναν άνθρωπο της μεσαίας τάξης, είναι φτωχό Έλληνα. Τώρα, δεύτερο μέτρο, γιατί από εκεί θα πάρω μέσα το αυτό που λέω. Μερίσματα. Αυτή τη στιγμή το 22, ενώ φτωχοποιήθηκε η μεσαία τάξη και οι πιο αδύναμοι Έλληνες λόγω της άξιων τιμών, της ακρίβειας, την ίδια ώρα 150 εισηγμένες εταιρείες έχουν τετραπλασιάσει τα κέρδη τους, πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια. Τι λέμε, μερίσματα. Έως 5% μέχρι 50.000 και ξεκινάμε από το 5% πάνω από τις 50 και φτάνουμε στο ανώτατο όρο 15%. Άρα να πάρουμε και από εκεί, φορολογώντας τα υπερκέρδη. Τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν βάλει δισεκατομμύρια την ώρα που φτωχοποιείται ο ελληνικός λαός. Έχουμε τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου στεγαστικών δανείων. Άρα παίρνουμε έσοδα από τους ισχυρούς. Και φτιάχνουμε κοινωνικό κράτος και σωστό φορολογικό. Πάμε τώρα, ποιο το σωστό φορολογικό. Κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε τεράστιο δημογραφικό θέμα.
Είναι το μεγαλύτερο εθνικό μας θέμα.
Δηλαδή, εμείς σε 30 χρόνια θα είμαστε 8,5 εκατομμύρια μιας γυρασμένης κοινωνίας. Ποια είναι η πρώτη προτεραιότητα? Φορολογικά κίνητρα στα ζευγάρια με παιδιά. Σήμερα που μιλάμε, τι λένε τα στοιχεία. Η Ελλάδα, ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά και ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, η διαφορά στο συντελεστή είναι 2,9-3% σχεδόν. Η Πορτογαλία είναι 10% ή 11%. Λέω, ας πάμε σε 8 με 10% φορολογική μείωση στα ζευγάρια με παιδιά, να τους δώσουμε κίνητρα να οικοδομήσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια, να κάνουν οικογένειες, να λύσουμε αυτό το τεράστιο ζήτημα. Και τα έσοδα θα τα βρούμε από εκεί. Δεύτερον, μισθωτή εργασία. Καλπάζει η μαύρη εργασία λόγω του ότι υπάρχουν υψηλές εισφορές, υψηλοί φόροι. Λοιπόν, μείωση των φόρων στη μισθωτή εργασία. Μόνο με μείωση των φόρων στη μισθωτή εργασία θα έχουμε και λιγότερη μαύρη εργασία και καλύτερα αμοιβόμενους εργαζομένους. Άρα, εγώ παίρνω από τους ισχυρούς και είπα ακριβώς πώς παίρνω και τα πάω στη μισθωτή εργασία και στα ζευγάρια με παιδιά για να έχουμε φορολογική δικαιοσύνη. Τώρα, ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Ναι, πρέπει. Σε κάποια σοβαρά βασικά αγαθά και σε κάποια είδη φροντίδας που είναι για το παιδί, για το μωρό και για τη γυναίκα, πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ όπως έχει σε άλλες χώρες.
Η κυβέρνηση λέει ότι φοβάται πως αυτό δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Ότι δηλαδή θα εξαφανιστούν τα χρήματα αυτά στην αλυσίδα.
Να κάνει ελέγχο στην αγορά. Δηλαδή, επειδή δεν κάνει ελέγχο στην αγορά, θα το πληρώνει πιο φτωχό. Δηλαδή, επειδή ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει δώσει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού Προσωπικού ή σε άλλου μηχανισμού του κράτου να κάνουν πολλού ελέγχου, να βάζουν μεγάλα πρόστιμα σε σούπερ μάρκετ, σε μονοπόλια, σε ολιγοπόλια, θα την πληρώνει πιο φτωχό Έλληνα. Να φτιάξουμε μηχανισμού. Και αυτά που λέμε, γιατί σε άλλα προϊόντα έχουμε χαμηλότερο ΦΠΑ. Αφού λοιπόν αυτό που λέμε δεν μπορεί να συμβεί. Γιατί σε άλλα προϊόντα υπάρχει χαμηλότερο ΦΠΑ. Άρα να απαντάμε ρεαλιστικά και όχι με αφηγήματα Μητσοτάκη. Που τι κάνει Μητσοτάκης, όταν λέμε φορολογήστε τις τράπεζες τα υπερκέρδη τους, λέει λαϊκισμός, και όταν οι τράπεζες λίγο πριν τις εκλογές πετάνε ένα χαμηλό στεγαστικό επιτόκιο σταθερό για κάποιους λίγους δανειολήπτες, μπορεί να γίνει. Όχι, όλα μπορεί να γίνουν αν υπάρχει πολιτική βούληση. Αν δεν υπάρχει, προφανέστατα έχουμε το σενάριο του Λεφτόδεντρου. Λεφτόδεντρο όταν θέλει να δώσει τα 150 youth pass ο κ. Μητσοτάκης, αλλά μετά ξεραίνεται όταν του λέμε να ασκήσει σοβαρές δημοσιονομικές πολιτικές.
Θα συζητήσουμε αναλυτικά για τις συνεργασίες και την επόμενη μέρα στο δεύτερο κομμάτι της συνέντευξής μας. Θέλω τώρα, Πρόεδρε, να πάω λίγο στα εθνικά θέματα με αφορμή τις εκλογές στη γειτονική Τουρκία. Θέλω να ρωτήσω πώς είδατε το αποτέλεσμα. Είναι σχεδόν προφανές ότι το μεγάλο φαβορί για την εκλογή της 28ης Μαΐου είναι ο Ερντογάν πλέον. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας ανησυχεί το γεγονός ότι ένας πανίσχυρος πλέον Ερντογάν με 5 χρόνια μπροστά του και με έλεγχο στη Βουλή θα βρεθεί στο τιμόνι της γειτονικής χώρας. Αν δηλαδή ανησυχείτε ότι μπορεί να γυρίσουμε στο θερμό κλίμα που βιώσαμε το τελευταίο καιρό με απειλές, με παραβιάσεις συνεχείς στον εθνικό μας χώρο και κυρίως με όλη αυτή τη φιλολογία περί γαλάζιας πατρίδας.
Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω από κάτι άλλο, κύριε Χατζηνικολάου. Η αστοχία των αναλυτών στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, γενικά στο δυτικό κόσμο, σε σχέση με το τι συμβαίνει μέσα στην Τουρκία, αποδεικνύει ότι υπάρχει πολύ σοβαρό έλλειμμα πραγματικής πληροφόρησης και αυτό είναι τεράστιο ζήτημα για την πραγματική και ουσιαστική χάραξη εξωτερικής πολιτικής.
Ήταν όλοι σίγουροι ότι θα χάσει ο Ερντογάν.
Επειδή εγώ είχα συζητήσει και με Ευρωπαίους ηγέτες και με επιτρόπους, ξέρω ότι ελάχιστοι έπεσαν μέσα. Ελάχιστοι έπεσαν μέσα και αυτό κάποια φορά μετά τις εκλογές θα ήθελα, αν θέλετε, να κάνω μια συνέντευξη, να κάνω μια πραγματική ανάλυση για το τι σημαίνει στην Τουρκία. Τώρα, η άποψή μου ποια είναι. Εγώ έχω μια θεωρία. Γιατί τα πρώτα χρόνια εκλογής του Ερντογάν πηγαίνανε καλά τα πράγματα. Και στις μειονότητες έδωσε δικαιώματα και με το Πατριαρχείο υπήρχαν βήματα βελτίωση των σχέσεων και με την Ελλάδα δεν υπήρχαν εντάσεις. Γιατί από την μια πλευρά
ήταν
η Ελλάδα.
Ήταν ένας άλλος Ερντογάν σε σχέση με αυτό
και μια
που
πολύ
τελευταία.
Σοβαρή Ελλάδα. Η Ελλάδα του Ελσίνκη, η Ελλάδα που έβαλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα των μεγάλων εθνικών επιτυχιών. Άρα τι είχαμε, μια πολύ σοβαρή εξωτερική πολιτική από την Ελλάδα και από την άλλη ένα άλλο Ερντογάν. Εμείς τώρα τι έχουμε, μια εξωτερική πολιτική η οποία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, τη μια η θάλασσα δεν έχει σύνορα, την άλλη οι πρέσπες του Αιγαίου και διάφορα άλλα ευώδημα του κύριου Τσίπρα. Και από την άλλη ο κ. Μητσοτάκης που δεν ξέρουμε τι, τη μια πάει στην Άγκυρα και λέει πολύ καλά νέα εποχή στις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας με της Τουρκίας, τις διμερείς σχέσεις, την άλλη κλιμάκωση, την άλλη δεν υπάρχει μια σταθερή πολιτική. Να πούμε τι θέλουμε. Θέλουμε ένα νέο Ελσίνκι, θέλουμε μια διαπραγμάτευση ευρωτουρκική με συγκεκριμένα ωφέλη. Αυτό για μένα είναι ένα πολύ σοβαρό επίδικο. Τώρα, έχουμε συνομιλητή. Δεν έχουμε συνομιλητή. Γιατί δεν έχουμε συνομιλητή, διότι έχουμε ένα άλλο Ερντογάν. Θα είναι καλύτερα με τον Κιλιστάρογλου. Εγώ βάζω λοιπόν ένα ζήτημα στους ακροατές σας. Και είναι και, αν θέλετε, και η δική μου άποψη γενικότερα για τα ελληνοτουρκικά. Το μεγάλο ζήτημα στροφής του Ερντογάν μετά την υπόθεση Εργενεκών είναι ότι αντί να έχει συμμαχία με τις μειονότητες και με μηχανισμούς εκδημοκρατισμού της Τουρκίας, όπως είναι το HDP, οι Κούρδοι και διάφορα άλλα συστήματα που θα είναι μια άλλη Τουρκία, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με κράτος δικαίου, ο Ερντογάν έκανε συμμαχία με τους γκρίζους λύκους. Άρα, καταρχάς, ο μόνος τρόπος να βελτιωθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, πέρα από τη δική μας στρατηγική, είναι στην Τουρκία να επικρατήσει ένα κυβερνητικό σχήμα που δεν θα έχει μέσα την ακροδεξιά. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Εάν βγει ο Κιλιστάρογλου και έχει
ο Μπαχτσελή τον σπρώχνει σε εθνικιστικές κορώνες.
Πάει ακόμη, δηλαδή, ο ένας τραβάει τον άλλο.
Ναι, ναι.
Ο Κιλιστάρογλου, εάν ας πούμε είναι ισχυρή στον πυρήνα του Κιλιστάρογλου, η Αξενέρ δεν είναι καλό για την Ελλάδα. Αν είναι ισχυρή στον πυρήνα του Κιλιντζάρογλου, το 9% του HDP είναι καλό για την Ελλάδα. Άρα εμάς μας συμφέρει η κυβέρνηση συνεργασίας της Τουρκίας να μην έχει μέσα ισχυρά εθνικιστικά στοιχεία. Τώρα, ποιος θα κερδίσει? Οι πιθανότητες δείχνουν Ερντογάν, όμως δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, γιατί εγώ είδα το χάρτη. Στα κουρδικά μέρη, το HDP πήγε μονοκούκι σε πολύ μεγάλο ποσοστό στον Κιλιντζάρογλου, παρόλο επειδή είναι αλεβίτης. Πολλοί πίστευαν ότι οι Κούρδοι, το πιο ας πούμε βαθύ σουνιτικό σύνολο, δεν τον ψήφιζε. Ψηφίστηκε, δεν πήρε όμως αυτό το 13%. Άρα οι εκλογές ακόμη έχουν ένα περιθώριο ανατροπής. Βέβαια ο Ερντογάν έχει το πάνω χέρι. Αλλά εμείς, αντί να κοιτάμε την Τουρκία, ζούμε εμάς. Να αναλύουμε σωστά το τι συμβαίνει μέσα και να έχουμε σταθερή εξωτερική πολιτική και όχι φαυλότητες τύπου Πρεσπών του Αιγαίου, που εύκολα μαζί με το η θάλασσα δεν έχει σύνορα και διάφορες τέτοιες άλλες, μην πω τώρα, ανοησίες, θολώνουν το πραγματικό εθνικό στίγμα που έχει η χώρα μας και έναντι της Τουρκίας και έναντι της Ευρώπης.
Ανησυχείτε ότι μπορεί να πάμε το επόμενο διάστημα σε μια συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο με αρνητικούς όρους, με παραχώρηση δηλαδή εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων?
Δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα μπορεί να προκύψει κυβέρνηση που να πάρει μια τέτοια απόφαση. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Και κάθε ψήφο στο ΠΑΣΟΚ είναι εγγύηση ότι αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Το λέω από την πλευρά τη δική μας. Εμείς είμαστε ένα πατριωτικό κίνημα. Εμείς χαράξαμε τη στρατηγική του Ελσίνκη. Εμείς βάλαμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε αυτοί που με την πολιτική μας δημιουργήσαμε μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη στη χώρα. Και λέμε και σήμερα. Δηλαδή, και εγώ ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ψήφισα τις συμφωνίες και με τη Γαλλία για να έχουμε ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Κανείς δεν μπορεί να κινηθεί σε αυτό τον άξονα καταπάτηση και υπονόμευση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, διότι η κυβέρνηση την οποία θα έχει θα πέσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Εδώ ένας φίλος ακροατής λέει, ακούγοντάς σας να μιλάτε για το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, να πείτε μου, γράφει στο κύριο Ανδρουλάκη, να φύγει αυτό το κακόηχο και αντιεμπορικό κοινάλ από την προμετωπίδα του κόμματος και να μείνει ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ.
Ακούστε, το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής είναι η παράταξη η οποία έχει μια ιστορικότητα και μια, αν θέλετε, εγγύηση και για δημοκρατική σταθερότητα και για κυβερνητική σταθερότητα και για οικονομική σταθερότητα, αλλά και για εθνική σταθερότητα. Γιατί μιλάμε τη γλώσσα της προόδου, του ρεαλισμού και της συνέπειας. Αν δείτε σε αυτά τα πολύ σοβαρά εθνικά θέματα, εμείς χαράξαμε όλη τη στρατηγική η Ελλάδα να είναι ισχυρή, μια ισχυρή χώρα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και δυστυχώς βλέπω ακόμη και σήμερα κάποιους να μένουν αμετανόητους και να μιλάνε με πολύ μεγάλη ευκολία αυτά τα θέματα. Δηλαδή και για το προσφυγικό μεταναστευτικό και για τα θέματα που αφορούν την Τουρκία, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και μεγάλη σοβαρότητα. Εγώ από την πλευρά μου και ως ευρωβουλευτής και ως πρόεδρος πρωταγωνίστησα σε κάτι απλό και δίκαιο. Να μην εξοπλίζει ο δυτικός παράγοντας την Τουρκία. Δεν μπορεί οι ευρωπαϊκές χώρες να δίνουν έστω και μία σφαίρα στην Τουρκία, είτε είναι ο Κιλιστάρογλου είτε είναι ο Ερντογάν, από τη στιγμή που αυτή η χώρα απειλεί με κάζους μπέλι, απειλεί την Κύπρο. Λοιπόν, είναι άδικο και δημοσιονομικά και εθνικά να εξοπλίζουν την Τουρκία. Εγώ περιμένω λοιπόν και από το Μητσοτάκη και από τον Τσίπρα, αντί να κάνουν δημόσιες σχέσεις, να πρωταγωνιστήσουμε όλοι μαζί σε μια πανευρωπαϊκή καμπάνια, όπου οι ευρωπαϊκοί λαοί λέγοντας, δείτε τι έγινε στην Ουκρανία, ως εδώ κύριοι, δεν θα εξοπλίζουν οι Ευρωπαίοι κράτη τα οποία απειλούν οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Μπορούμε να το πετύχουμε, αλλά θέλει δουλειά, θέλει σοβαρότητα και δεν θέλει φαυλότητες τύπου συμφωνίας των Πρεσπών του Αιγαίου.
Κύριε Πρόεδρε, έρχομαι τώρα στα θέματα των συνεργασιών και θα ξαναγυρίσω και σε άλλα ουσιαστικά πολιτικά ερωτήματα. Και λέω ουσιαστικά πολιτικά ερωτήματα γιατί έχω την αίσθηση ότι συζητάμε σενάρια που δεν θα τα δούμε μετά τις εκλογές να ισχύουν. Παρόλα αυτά, δίνει την αίσθηση το ΠΑΣΟΚ ότι δεν θέλει την επόμενη ημέρα να συνεργαστεί με κανέναν. Δίνει την αίσθηση ότι κόβει τις γέφυρες, να το πω έτσι. Μήπως έχετε, και πάω έτσι στην πολιτική ουσία, μήπως μέσα από τις συλλογικές σας επεξεργασίες και συζητήσεις έχετε καταλήξει στην απόφαση να μην μπείτε σε καμία κυβέρνηση συνεργασίας? Μήπως έχετε επιλέξει δηλαδή να είστε δύναμη αντιπολίτευσης στην επόμενη φάση των πραγμάτων, πιστεύοντας ότι έτσι θα φτάσετε πιο γρήγορα ξανά στο να γίνετε κόμμα εξουσίας?
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ είμαι υπέρ των συνεργασιών. Φύση θέση. Πρέπει να υπάρχει συνεννόηση, σύγκληση, ενότητα του λαού στα μεγάλα και όχι συγκροτημένες στρατηγικές διχασμού του λαού σε επιμέρους ζητήματα, υπονομεύοντας την προοπτική της πατρίδας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Κ. Μητσοτάκης την Κυριακή πρέπει να πάρει ένα μάθημα για την αλαζονία του, για τον αυταρχισμό του, για τις καθεστωτικές πρακτικές που χρησιμοποίησε τα τελευταία χρόνια, για το ότι έκανε τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Η αλαζονία του τον κάνει να μην έχει ενσυναίσθηση. Δεν έχει ενσυναίσθηση πρωθυπουργός που λέει «και ο δικαιολογημένος θυμός των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών δεν δικαιολογεί τέτοιου είδους συμπεριφορές». Στην ερώτησή σας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πήρανε μία νομική πρωτοβουλία?
Πάντως
εκεί σοπάς. Όχι, δεν λέω.
Εκεί, κύριε Πρόεδρε,
λέω ακριβώς αυτό που είπα.
Το βίντεο που διακινήθηκε από τρόλ συγκεκριμένου πολιτικού χώρου είχε κοπτοραπτική.
Το είδα.
Δεν
αλλά
είναι
λέω,
δίκαιο.
Ναι, λέω όμως ακριβώς τι είπε.
Λέω
εγώ
ότι,
λέω τα ακριβή
οι πολίτες πρέπει να δουν ολόκληρη την ερώτηση και ολόκληρη την απάντηση και ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματα.
Εγώ λοιπόν λέω ακριβώς τι είπε.
Θα σας διακόψω στο σημείο αυτό για να ρωτήσω. Αν επομένως αυτό σημαίνει ότι αισθάνεστε πολιτικά πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ Είδατε. Και στον Αλέξη Τσίπρα.
Προσέξτε.
Γιατί το ρωτώ?
Ναι.
Έχει κάνει αίσθηση το γεγονός ότι δεν έχετε συναντηθεί ποτέ με τον Πρωθυπουργό. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό και είμαι στο πολιτικό ρεπορτάζ από το 83. Δύο αρχηγοί να μην έχουν συναντηθεί ποτέ στην ελληνική πολιτική ζωή. Και μου κάνει εντύπωση ότι δεν τον είχατε συναντήσει ούτε πριν σκάσει το θέμα των υποκλοπών.
Προσέξτε.
Ούτε τότε είχατε βρεθεί.
Λέω κάτι το οποίο είναι αντικειμενικό.
Και μάλιστα το ρεπορτάζ λέει ότι δύο φορές επιχειρήθηκε από την πλευρά του να συναντηθείτε.
Λέω λοιπόν κάτι αντικειμενικό. Αύξηση της ανισότητας. Προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων και των οικογενειών.
Αυτό είναι πολιτική λέει. Κριτική.
Προσέξτε.
Το θέμα είναι, έχετε εξ αρχής κόψει κάθε επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό?
Συνεχίζω. Είναι πρωταγωνιστής επομένως των υποκλοπών και του παρακράτους των υποκλοπών. Συγκάλυψε τον ανιψιό του. Και ενώ τα λέω όλα αυτά, μου λέτε, μήπως τα λες αυτά γιατί είσαι πιο κοντά στον Τσίπρα?
Όχι.
Τα λέω αυτά γιατί είμαι δημοκράτης, γιατί είμαι σοσιαλιστής και γιατί θέλω μια κοινωνία κοινωνικής δικαιοσύνης, εθνικής αξιοπρέπειας και σεβασμού του ανθρώπου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Πάντως εγώ δεν είπα ότι λέτε αυτά επειδή είστε πιο κοντά στον Τσίπρα. Εγώ άλλο λέω. Λέω ότι και πριν σκάσει το θέμα των υποκλοπών, με το Μητσοτάκη συνάντηση δεν έγινε, παρότι επιχειρήθηκε δύο φορές από τη δική του πλευρά. Η ερώτηση λοιπόν είναι, μήπως εξ αρχής είναι προσανατολισμένος αντιδεξιά ο χώρος του ΠΑΣΟΚ και επομένως αντικειμενικά βρίσκεται πιο κοντά στο ενδεχόμενο πολιτικής κυβερνητικής συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ?
Κύριε,
αυτό λέω, αυτό ρωτώ.
Ο κύριος Μητσοτάκης ουδέποτε με έχει καλέσει επίσημα βάσει πρωτοκόλλου, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν με πολιτικούς αρχηγούς στις συναντήσεις του. Έχω βρεθεί δύο φορές με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Υπήρξε πρωτόκολλο. Θέλω λοιπόν από την εκπομπή σας να σας στείλει αύριο το πρωί το γραφείο του Πρωθυπουργού. Πότε μου στείλανε εμένα να συζητήσουμε για ένα εθνικό θέμα, για ένα θέμα που αφορά την ελληνική κοινωνία, και εγώ αρνήθηκα ποτέ. Αν νομίζει ο κ. Μητσοτάκης ότι είμαστε γείτονες και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα φιλικό στη Νέα Δημοκρατία, και επειδή θεωρεί ότι είναι ένα στρατηγικός του εταίρος, θα έχει μια συμπεριφορά τέτοιας αλαζονίας και τέτοιας περιφρόνησης, θέλω να σου πω ότι ιτήθηκε. Ιτήθηκε. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ΠΑΣΟΚ αυτόνομο, με βαθιά ιστορία, με κοινωνική ρίζα. Είμαστε αντίπαλοι με τον κύριο Μητσοτάκη, όπως είμαστε αντίπαλοι και με τον κύριο Τσίπρα. Δεν είμαστε συνεταίροι και θα αποδειχθεί και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Και το λέω γιατί αυτό. Εγώ, ξέρετε, Μ' αρέσει ο ήπιος πολιτικός διάλογος.
Πάντως έχετε εγώ κόψει τις γέφυρες ποτέ... και με τις δύο πλευρές, λέγοντας ούτε Μητσοτάκης
εγώ
ούτε Τσίπρας στην Πρωθυπουργία.
Ποτέ κάτω από το τραπέζι, ούτε τον ένα ούτε τον άλλο. Θέλετε να μιλήσουμε πώς μου έχουν συμπεριφερθεί αυτοί. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης έχει γίνει σβάρος μου. Είμαι ο πρώτος αρχηγός κόμματος που μου στήθηκε τέτοια πλεκτάνη πανευρωπαϊκά. Συζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 8 μήνες. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί το γράψαν τα μεγαλύτερα μίντια. Και αντί να ζητήσει συγγνώμη και να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και την Εξεταστική Επιτροπή, έβαλε ένα στρατό του διαδικτύου που οργανώνεται από ανθρώπους δεξιά χέρια του Μητσοτάκη να γράφουν ότι είμαι πράκτορας της Κίνας, της Αρμενίας, της Τουρκίας. Και θα μου πείτε εμένα ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν συνεργασία ή ο Τσίπρας να βάζει τους επικοινωνιακούς του βραχίονες και τα τρόλους του να λένε ότι είμαι πιασμένος. Ακούστε, εγώ λοιπόν, επειδή δεν είμαι πιασμένος, αν είχα τον κολλητό μου 13-0 καταδικασμένο στο δικαστικό δικαστήριο, κύριε Τσίπρα, τον είχα στήσει στο σπίτι του. Επειδή μάλλον ο κύριος Παπάς ξέρει πολλά πράγματα και βάζει τον κύριο Τσίπρα, τον κρατάει στο κόμμα του, παρόλο που η δικαιοσύνη τον έστειλε σπίτι του. Και μάλιστα εργαλειοποιεί τη δικαιοσύνη γιατί. Βγάζει αθώα την τουλουπάκι.
Μπράβο στη δικαιοσύνη. Το λέω ευθέως.
Σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κόμμα, ένας καταδικασμένος σε ειδικό δικαστήριο δεν θα ήταν σε ψηφοδέλτια. Και μάλιστα όταν λέει το ειδικό δικαστήριο αθώα η τουλουπάκι και λέει ο Τσίπρας μπράβο στο ειδικό δικαστήριο, να έχουμε δικαιοσύνη, έχουμε δικαστές στην Αθήνα και μετά καταδικάζει τον κολλητό του, αλλά δεν τρέχει κάστανο. Και ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αυτές είναι οι αξιακές μας διαφορές. Ούτε έχω καμία σχέση με τους δύο. Ούτε ρουσέτια έχω κάνει. Ούτε παιχνίδια με τη δικαιοσύνη έχω κάνει, ούτε στρατούς στο διαδίκτυο έχω, που και εσάς τον ίδιο στοχοποίησαν, κύριε Χατζηνικολάου, και δεκάδες ανθρώπους. Όποιος πάει κόντρα σε αυτό το σύστημα,
κατά
καιρούς το τοξικό.
Και οι δύο στρατοί με στοχοποίησαν.
Αυτό λέω.
Κατά καιρούς.
Δεν είστε όμως πολλοί πολιτικοί και πολλοί δημοσιογράφοι και πολλοί άνθρωποι που θεωρούν ότι αυτά τα συστήματα εξουσίας δεν πάνε με τα νερά τους, τους στοχοποιούν. Εγώ τι λέω. Θέλω μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα με διάκριση των εξουσιών, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι μια χώρα που τα δύο πρόσωπα που διεκδικούν τη θέση του Πρωθυπουργού έχουν φτιάξει οργανώσεις επικίνδυνες για το κράτος. Επικίνδυνες για το δημόσιο συμφέρον. Ηγούνται, το λέω ευθέως στον ελληνικό λαό. Τσίπρας και Μητσοτάκης ηγούνται δύο συστημάτων εξουσίας που είναι επικίνδυνα για το δημόσιο συμφέρον. Η δικαιοσύνη καταδίκασε το στενότερο συνεργάτη.
Πρέπει να γίνεται πιο αναλυτικό.
Σας λέω, η δικαιοσύνη καταδίκασε το στενότερο συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού. Ένα, και η δικαιοσύνη έχει να ελέγξει το στενότερο συνεργάτη του σημερινού Πρωθυπουργού. Και μου λέτε ότι δεν είναι επικίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον όταν προσπαθεί ο ένας να σώσει τον περίγυρό του και ο άλλος, ενώ υπάρχει επίσημη καταδίκη, συνεχίζει, λες και δεν τρέχει τίποτα. Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα σημαίνουν αυτά? Εγώ λοιπόν γιατί ήρθα στα πράγματα? Γιατί επιδίωξα να γίνω αρχηγός του ΠΑΣΟΚ? Για να έχω μια καρέκλα, να το παίζω πρόεδρος? Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Γι' αυτό και η προτεραιότητά μου δεν είναι να μοιράσω υπουργεία ούτε με τον Τσίπρα ούτε με Τσουτάκη. Έχω μία αγωνία. Η χώρα μου να γίνει ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος που θα σέβεται τον πολίτη, θα στηρίζει τους πιο αδύναμους, θα έχει κοινωνικό κράτος, θα έχει σοβαρή δημόσια διοίκηση, θα έχει σοβαρή δικαιοσύνη και δεν θα έχει κάποιους τύπους οι οποίοι έχουν το κράτος. Ένα λεπτό. Έχουν το κράτος λάφυρο, διορίζουν τους κολλητούς τους, τους αποτυχώντες βουλευτές τους, κάνουν business με τους ολιγάρχες. Δεν αφήνουν τα ταμεία τα ευρωπαϊκά να γίνουν υποδομές προς όφελος του λαού με μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Με ένα σοβαρό εθνικό σύστημα υγείας. Βγήκε ο Μητσοτάκης προχθές. Και τι λέει? Ναι, λέει, τη νέα μου τετραετία θα φτιάξω το ΕΣΥ. Γιατί δεν έφτιαξες την προηγούμενη τετραετία που είχαμε πανδημία, που πεθάνανε χιλιάδες και που είχες από την Ευρώπη, για την τσέπη σου, 32 δισεκατομμύρια να το κάνεις. Γιατί δεν το έκανες? Και λες, θα το κάνω. Γιατί επέλεξες προτεραιότητά σου τα λεφτά αυτά να μην πάνε στην παιδεία, στην υγεία, να πάνε στις business σου με τους ολιγάρχες, να πάνε σε ένα πελατειακό κράτος. Όχι. Μέχρι εδώ, κύριε Χατζηνικολάου. Και οι δύο, και το λέω ευθέως, είναι δύο πρόσωπα. Ο ένας λαϊκιστής χωρίς γραβάτα, ο άλλος λαϊκιστής με γραβάτα, οδηγούν τη χώρα σε νέες περιπέτειες και ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα είναι εμπόδιο στις περιπέτειες αυτές, γιατί έχει και σεβασμό στη δημοκρατία και είναι ένα κόμμα που πιστεύει ότι μπορεί να πετύχει μέσω της σοσιαλδημοκρατίας τη βιώσιμη ανάπτυξη και ο ελληνικός λαός θα έχει πολύ καλύτερες μέρες.
Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκανε ποτέ διμέτωπο και ήταν πάντα σταθερά αντιδεξιός. Και εννοεί ότι εσείς κάνετε εισαποστακισμό, όπως τον λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν αυτός που έφερε την πρώτη φορά αριστερά και κεντροαριστερά στην εξουσία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν συγκυβέρνησε τότε με τα ακροδεξιά περιτρήματα τύπου Καμένου, κύριε Τσίπρα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έλεγε ποτέ πρέσπες του Αιγαίου, κύριε Τσίπρα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έλεγε ποτέ το Αιγαίο, η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Γι' αυτό λοιπόν μαθήματα περί του πατριώτη, δημοκράτη, προεδρικού Ανδρέα Παπανδρέου, από αυτούς οι οποίοι δεν έχουν καμία πολιτική σχέση μαζί του. Από αυτούς που συγκυβερνήσαν με την ακροδεξιά. Με αυτούς που λέγανε τον Ανδρέα Παπανδρέου πράκτορα. Και με αυτούς που στο κόμμα τους έχουν όλα τα ορφανά του Καμένου, το στενότερο συνεργάτη του Καραμαλή, ένα από τους στενότερους συνεργάτες του Καραμαλή, να μας κάνουν μαθήματα για αυτό το γίγαντα της σύγχρονης ιστορίας, πάει πολύ. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Ένα μέτωπο έχουμε. Μέτωπο απέναντι στη φαυλότητα, στην τοξικότητα, στο λαϊκισμό, στον ελιτισμό. Γιατί? Για να γυρίσει ο τόπος σελίδα. Αν οι πρακτικές. Προφανώς δεν είναι άλλα κόμματα ο ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω ότι είναι τα ίδια κόμματα.
Κυβέρνηση
άλλα κόμματα.
Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις εκλογές.
Άλλα κόμματα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά θέλω να θυμηθεί ο λαός. Μοιάζουν οι πρακτικές τους. Μοιάζουνε. Βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και λέει προχθές ότι εγώ δεν εκπροσωπώ τον προοδευτικό εξυγχρονισμό. Και ότι το Πασόκ είναι πια ένα λαϊκίστικο κόμμα, ας πούμε. Ποιος το λέει αυτό? Το 2010, κύριε Χατζηνικολάου, εάν οι βουλευτές του Πασόκ είχαν ακολουθήσει αυτό που ψήφισε ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη μαζί, η χώρα θα είχε δραχμή. Ακόμη και η αδερφή του κύριου Μητσοτάκη ψήφισε να μείνουμε στο ευρώ. Ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα μαζί, το υπογραμμίζω, για να θυμηθεί ο λαός ποιος είναι ο λαϊκιστής και ποιος για να γίνει πρωθυπουργός, έκανε ό,τι μπορούσε εις βάρος της πατρίδας, ψηφίσανε τη δραχμή. Δεύτερο θέμα. Ποιος είναι ο προοδευτικός εξυγχρονιστής? Εγώ έφτασα εδώ που έφτασα και δεν θα γυρίσει ποτέ να σας πει ένας με διόρισε ο Ανδρουλάκης στο δημόσιο. Πάντω, όποιο να πάτε, δεν θα βρεθεί ένας να πει με διόρισε ο Ανδρουλάκης στο δημόσιο. Εάν βάλουμε σε μία σειρά τα ρουσέδια του Μητσοτάκη και της οικογένειάς του, σε μήκος θα ξεπεράσουν το συνικό τείχος. Γι' αυτό, όταν ο κύριος Μητσοτάκης μιλά για προοδευτικό εξυγχρονισμό, για κράτος δικαίου, για μια βιώσιμη ανάπτυξη, να κοιτάει τον καθρέφτη για να δει πού έχει φέρει και σε τι κατάσταση την ελληνική οικονομία και που για πρώτη φορά όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί μιλάνε για το ότι έχουμε μπει στο δρόμο της Ουγγαρίας. Τα λέω λοιπόν αυτά γιατί κάνω ένα αγώνα, κύριε Χατζηνικολάου, που μπορεί να φαίνεται διμέτωπος για τους πολιτικούς μας αντιπάλους, αλλά είναι μονομέτωπος. Αλλαγή, αλλαγή, αλλαγή για καλύτερες μέρες που έχουμε τόσο ανάγκη ως λαός.
Εγώ ρωτάω ξανά, κυβέρνηση θα έχουμε την επόμενη μέρα?
Και αν το Πασόκ
δεν ανησυχεί, δεν ανησυχεί το Πασόκ, δεν ανησυχείτε, πρόεδρε, για το ενδεχόμενο να χρεωθεί το Πασόκ την προσφυγή σε νέες εκλογές και μέσα στην πόλωση που θα υπάρξει με ένα σύστημα ενισχυμένης αναλογικής ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, να έχετε απώλειες?
Εάν το Πασόκ είναι ισχυρό την Κυριακή το βράδυ, τη Δευτέρα το πιθανότερο σενάριο να μην έχουμε δεύτερες εκλογές και να έχουμε μια αξιόπιστη κυβέρνηση, ένα αξιόπιστο πρωθυπουργό, ένα αξιόπιστο υπουργικό συμβούλιο, όπου η κατεύθυνσή τους θα είναι οι μεγάλες αλλαγές στην οικονομία και το κοινωνικό κράτος. Εάν είναι ισχυρή.
Όταν λέτε έναν αξιόπιστο πρωθυπουργό, εννοείται τρίτο πρόσωπο, όχι τους αρχηγούς των δύο κομμάτων.
Αν θεωρείτε αξιόπιστο, αυτό που έλεγε. Συσάχθεια, κανένα χέρι, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Και πούλησε δισεκατομμύρια ευρώ στα κόκκινα φαντς. Και μιλώ για τον κύριο Τσίπρα. Και εκβιάζουν σήμερα τα κοράκια τον ελληνικό λαό. Όχι, δεν τον θεωρώ αξιόπιστο. Αν θεωρείται αξιόπιστο αυτό που έλεγε. Καλές θέσεις εργασίας. Σεβασμός στους θεσμούς. Τελειώνουμε τη θεσμική παρακμή του Τσίπρα. Και έκανε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης με τον ανιψιό του. Και που η οικονομία στα σημερινά χάλια με θέσεις των 500 ευρώ και με ένα τεράστιο δημόσιο χρέος. Όχι, δεν είναι αξιόπιστα πρόσωπα. Εγώ τι λέω. Αξιόπιστη κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση που θα φέρει την Ελλάδα μπροστά. Μπροστά ως πρωταγωνιστή των εξελίξεων και όχι ουραγό να παίρνουμε τα χρήματα από την Ευρώπη και να μην μπορούμε να κάνουμε τα στοιχειώδη. Ποια είναι τα στοιχειώδη, κύριε Χατζηνικολάου? Ένα πράγμα στοιχειώδες. Μας δώσανε 55 εκατομμύρια ευρώ οι Ευρωπαίοι από το 2014 και μετά να κάνουμε τηλεδιοίκηση. Μας τα δώσανε αυτοί. Ούτε ευρώ από φόρους του ελληνικού λαού. Και δεν καταφέρανε 4,5 χρόνια ο Τσίπρας και 4 ο Μητσοτάκης να κάνουν τηλεδιοίκηση για να έχουν σωθεί 57 άνθρωποι. Θα είχαν σωθεί αυτοί οι άνθρωποι. Προσέξτε, πάει η αρχή ανεξάρτητη και δίνει του Καραμαλή φάκελο και λέει αυτοί φταίνε. Οκτώβριο του 21, 1,5 χρόνο πριν την τραγωδία. Αυτοί φταίνε που δεν γίνεται τηλεδιοίκηση. Γιατί δεν το πήγε στη δικαιοσύνη? Το ρώτησα είμαστε πολύ και λέω: δεν λέει, δεν ξέρω την ύπαρξη του χαρτιού. Μα είμαστε σοβαροί. Κυβέρνηση, και τον έβαλε στα ψηφοδέλτια ο κ. Μητσοτάκης.
Κυβέρνηση ειδικού σκοπού με αντικείμενο την κάθαρση για τις δύο υποθέσεις, υποκλοπές και Τέμπη, συζητάτε για την επόμενη μέρα. Και ακόμη ο κ. Τσίπρας λέει ότι μιλήσατε για εξεταστική, ενώ εξεταστική έχει ήδη γίνει και πρέπει τώρα να γίνει προανακριτική.
Ο κ. Τσίπρας τη μια λέει ότι μπορεί να συγκυβερνήσει με το Βαρουφάκι. Την άλλη λέει κυβέρνηση με ψήφο ανοχής. Την άλλη χθες λέει ειδικού σκοπού. Χθες μάλιστα λέει ο Βαρουφάκης τελικά με αυτά που λέει με το πρόγραμμα Δήμητρα είναι χορηγός του Μητσοτάκη. Γιατί αυτά που λέει ο Τσακαλώτος με τα τοπικά νομίσματα δεν είναι χορηγός του Μητσοτάκη. Αυτά που έλεγε ο ίδιος ο Τσίπρας να γίνει ο φράχτης του Εύρου. Αλλά να μην τον πληρώσει ο ελληνικός λαός. Συγγνώμη, να μην τον πληρώσουν οι Ευρωπαίοι, να τον πληρώσει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι χορηγός του Μητσοτάκη. Αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας για πρέσπες του Αιγαίου και ότι θάλασσα δεν είναι σύνορα, δεν είναι χορηγός του Μητσοτάκη. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το Πασόκ ήταν ισχυρό και ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, ο Μητσοτάκης σήμερα θα ήταν ήδη παρελθόν. Δεν θα μπορούσε να ακουμπήσει όλος ο δημοκρατικός πολιτικός κόσμος σε μια αξιόπιστη λύση και αυτή είναι η αγωνία μου. Να έχει ο ελληνικός λαός αξιόπιστη λύση. Για να τελειώνουμε επιτέλους με συστήματα εξουσίας που υπονομεύουν το δημόσιο συμφέρον και η αγωνία τους είναι μόνο η καρέκλα. Κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Όχι. Κανονική κυβέρνηση. Κανονική κυβέρνηση που θα έχει ρήτρα, εξεταστική επιτροπή, χωρίς καταχρηστική χρήση του απορρίτου.
Όχι προανακριτική.
Θα σας τα πω. Εγώ υπάρχει σειρά, κύριε Χατζηνικολάου. Πρώτα θα γίνει εξεταστική επιτροπή χωρίς καταχρηστική χρήση του απορρίτου. Αυτά τα οποία θα μάθουμε, τις νέες πληροφορίες, θα τις αξιοποιήσει και η δικαιοσύνη και η Βουλή με προανακριτική μετά. Δηλαδή, τι θέλουν κάποιοι, να κάνουμε την προανακριτική χωρίς να έχει προηγηθεί η έρευνα στα πρόσωπα που δεν ήρθαν, γιατί τα κάλυψε ο κ. Μητσοτάκης και η κυβερνητική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να οδηγηθούμε σε αδιέξοδο. Προσέξτε, εγώ τι καταλαβαίνω για τον κ. Τσίπρα, λέω τώρα. Ο κ. Τσίπρας, για κάποιο λόγο, αυτά που κάνει δείχνουν μία αγωνία. Ό,τι λέει το τελευταίο διάστημα δεν έχει σταθερότητα. Δεν έχει σταθερότητα. Τη μία λέει μια κυβέρνηση του Βαρουφάκη, την άλλη ανοχή, την άλλη. Εκτιμώ ότι νομίζει ότι θα σωθεί συμπιέζοντας το Πασόκ. Άρα, μάλλον το πρόβλημά τους και του Μητσοτάκη και του Τσίπρα δεν είναι να συνεργαστούν με το Πασόκ. Είναι να εξοντώσουν το Πασόκ. Και λέω λοιπόν σε κάθε προοδευτικό πολίτη, ψηφίστε την παράταξη αυτή των μεγάλων αλλαγών. Των μεταρρυθμίσεων, του ΕΣΥ, της δημόσιας παιδείας, των ανεξάρτητων αρχών, της στιβαρής εθνικής πολιτικής χωρίς περιπέτειες, για να δημιουργηθεί ένα πραγματικά αντίβαρο στην αλαζονία, στον αυταρχισμό και το πελατειακό κράτος, όπως εκφράστηκε από το Μητσοτάκη τετραετία αυτή, αλλά και από τον κύριο Τσίπρα την προηγούμενη τετραετία.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, για την νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα, ζωηρή συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω η Δευτέρα να είναι μια καλύτερη μέρα για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους. Γι' αυτό ας ψηφίσουμε πραγματικά αυτόν που θεωρούν οι πολίτες πιο αξιόπιστο. Εμένα που έχω μια συγκεκριμένη πορεία και λέω λίγα και συγκεκριμένα, ή αυτούς οι οποίοι διχάζουν με τοξικό λόγο συνεχώς τον ελληνικό λαό μόνο για την καρέκλα. Αυτό έχω να πω.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδρουλάκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.